Capitolul 4. Cum a trăit Iisus? Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. 1 Ioan 2, versetul 6. Dacă suntem chemați să trăim în tocmai ca Iisus, trebuie să ne întrebăm cum anume a trăit El. Mai întâi, El a trăit o viață de neprihănire și de o curăție uimitoare. Poftele lumii acesteia nu L-au stăpânit. El a fost stăpân peste dorințele anormale sau întinate. Apostolul Pavel întregește imaginea aceasta arătându-ne modul în care putem sluji după placul Domnului, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. 2 Corinteni 7, versetul 1. Ați fost cu băgare de seamă la cuvintele să ne curățim? Este interesant faptul că versetul nu spune Dumnezeu vă va curăți. Dați-mi voie să clarific situația. Sângele lui Iisus ne curăță de orice păcat. Acesta este beneficiul de care ne bucurăm în urma răscumpărării. Cu toate acestea, apostolul vorbește aici despre sfințirea noastră. Cu alte cuvinte, trebuie să trăim ceea ce ne-a fost dăruit deja, fără nicio plată. Mai simplu spus, este vorba despre modul în care așteaptă Dumnezeu să trăim și să ne purtăm în calitate de credincioși. El vorbește despre transformarea care ar trebui să se vadă în exterior, în urma răscumpărării de care am avut parte. Ați remarcat în versetul amintit și cuvântul orice? Noi nu suntem chemați să ne curățim de unele lucruri sau de majoritatea lucrurilor care ne întinează trupul sau sufletul, ci de orice necurăție. Dumnezeu așteaptă să ne curățim pe noi înșine, așa încât să devenim întru totul sfinți. Petru întărește acest adevăr când spune, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. 1 Petru 1,15. Dacă privim cât se poate de serios aceste cuvinte, fără a le dilua sensul, cum fac sau predică unii, atunci slujirea plăcută lui Dumnezeu presupune trăirea unei vieți de neprihănire, ai dom aceleia lui Iisus. Cum putem face aceasta? Prin harul lui Dumnezeu. Dați-mi voie să ilustrez afirmația de mai sus. În anii de liceu eram un păcătos sadea. Ce înseamnă aceasta? Ei bine, natura mea era înclinată spre păcat și prin urmare mă dedam la păcat într-un mod extrem de eficace. În adolescență tata ne-a întrebat pe mine și pe sora mea mai mică dacă voiam să mergem la cinema să vedem un film numit Cele 10 porunci, care îl avea în rolul principal pe Charlton Heston. În orășelul de 3.000 de locuitori în care locuiam, la cinema nu rulau 15 filme simultan, ci unul singur odată. Nu aveam jocuri video, plasme sau alte aparate sofisticate, ci numai un ecran primitiv, mic, de televizor color. Astfel că dacă se oferea cineva să plătească pentru mine ca să pot vedea un film pe ecranul de la cinema, acceptam fără să stau pe gânduri. Am primit deci, plin de entuziasm, să merg. Ședeam pe scaun și urmăream filmul, când dintr-o dată a urmat scena în care pământul s-a deschis și i-a înghițit pe Datan și pe cei care se împotriviseră lui Moise. Au fost înghițiți de vii și au coborât drept în iad. Ca un păcătos veritabil care privea imaginea aceasta pe ecranul mare din fața mea, am început să mă pocăiesc în aceeași clipă. M-am gândit la toată purtarea mea rea și păcătoasă. Mi-am cerut iertare și i-am promis lui Dumnezeu că nu aveam să mai săvârșesc niciodată faptele acelea. Am plecat de la cinema pe deplin schimbat, dar schimbarea aceea nu a durat decât o săptămână. De ce? Fiindcă experimentasem numai pocăința, nu și harul. După alți câțiva ani, când am ajuns la colegiu, unul dintre camarazii aceluiași club studențesc pe care îl frecventam eu, mi-a prezentat cele 4 legi spirituale folosite de organizația Alege Viața. După ce am citit-o pe cea de-a patra, l-am primit pe Iisus Hristos ca Domn, iar El a devenit Mântuitorul meu. În momentul acela am fost transformat într-un copil al lui Dumnezeu. Însă adevărul este că am continuat să duc aceeași viață păcătoasă ca și înainte de a-L primi pe Hristos, din pricina lipsei de învățătură și de cunoștințe biblice, întrucât nu cunoșteam puterea care îmi stătea la dispoziție. Au mai trecut câțiva ani, până când un verset din Scriptură pe care îl mai citisem de câteva ori până atunci, a părut să se desprindă dintre celelalte, captându-mi atenția. Urmăriți sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Evrei 12:14. Cuvintele acestea m-au izbit ca un bolovan. Ei bine, mi-am zis eu, vreau să-L văd pe Dumnezeu, iar versetul îmi spune că pentru asta trebuie să trăiesc o viață sfântă. Din nefericire, nu am priceput nici atunci ceea ce ar fi trebuit astfel că am devenit un om legalist. Am început să tăbărăsc asupra celor din jur, încolțindu-i cu argumentele mele legaliste. Le pretindeam să duc o viață sfântă, însă nu aveam cum să-i împuternicesc pentru aceasta. Pentru mine, viețuirea sfântă se întemeia în continuare pe abilitatea și puterea voinței umane, nu pe puterea divină însoțită de împuternicirea lui Dumnezeu. Am reușit să-mi determin soția, prietenii și toți apropiații să se simtă cât se poate de incomod. Toate acestea s-au întâmplat până când, într-o zi, Dumnezeu mi-a vorbit în timp ce mă rugam și mi-a spus: Fiule, sfințenia nu este lucrare firii tale, ci rezultatul harului meu. Iată piesa care lipsea. Am ajuns să înțeleg că harul este prezența lui Dumnezeu în viața mea, care mă împuternicește și îmi dă abilitatea de a săvârși ceea ce altfel nu aș putea face prin propriile abilități. Să mă curăț de tot ce mintinează trupul și sufletul, devenind pe deplin sfânt. Aceasta este slujirea bine primită înaintea Domnului, de aceea spune mai departe autorul epistolei către evrei să avem har prin care putem aduce înaintea lui Dumnezeu o slujire plăcută, în Evrei 12:28. Harul ne împuternicește să slujim pe Dumnezeu după voia Lui și să ne curățăm pe noi înșine de tot ce nu ne-am putut curăți prin propriile puteri. Pe baza acelui sondaj desfășurat la nivel național, pomenit mai devreme, putem trage concluzia că un procent de 98% dintre creștinii americani încearcă să trăiască o viață sfântă cu ajutorul propriilor resurse. Numai 2% dintre credincioși știu că harul este împuternicirea lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că celorlalți le este cu neputință să se facă părtași acestei împuterniciri, fiindcă nici nu știu că ea le stă la dispoziție. Pentru a primi de la Dumnezeu avem nevoie de credință. Dar cum am putea crede în ceva ce nu cunoaștem? După cum afirma Pavel, cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Roman 10:14. Putem beneficia de ceva numai în măsura în care suntem conștienți că avem acel lucru. Revenind la exemplu cu tribul din Africa, dacă oamenii care trăiesc acolo nu știu că rolul principal al mașinii este acela de mijloc de transport, nu o vor conduce. Vor sări pe scaunele ei capitonate, se vor bucura de aerul condiționat, de sistemul de încălzire, de DVD player, de radio și de CD player, însă nu le va trece niciodată prin minte să se deplaseze undeva cu ea. Am cumpărat la un moment dat o cameră foarte bună de fotografiat. Am desfăcut ambalajul, l-am scos afară și am început îndată să o folosesc, întocmai ca pe celelalte aparate pe care le avusesem până atunci. O îndreptam spre imaginea pe care voiam să o surprind și apăsam pe buton. Sincer să fiu, cred că așa procedează majoritatea oamenilor când cumpără un aparat de fotografiat. După câțiva ani de la cumpărarea aparatului, am devenit într-o zi curios să aflu de ce unui prieten al meu îi reușeau atât de bine pozele făcute și noaptea, cele care surprindeau o imagine în mișcare, detalii sau peisaje. L-am întrebat și am aflat secretul. Am descoperit apoi că și aparatul meu era prevăzut cu aceleași funcții ca și cel al prietenului meu. Am scos instrucțiunile de folosire și am început să învăț cum să folosesc toate opțiunile cu care era înzestrat aparatul meu de fotografiat. Am ajuns curând să fac poze mult mai bune. Nu știusem până atunci ce avusesem în mână, astfel că nu putusem beneficia cum se cuvine de aparat. Adevărul acesta este valabil și în cazul celor 98% dintre creștini. Aceștia nu au studiat îndeajuns instrucțiunile de folosire ale manualului care ne reglementează viața, adică Scriptura, pentru a descoperi ce anume le-a pus harul la dispoziție, s-au mulțumit să imite ceea ce au văzut și au auzit de la alții, fără să cunoască potențialul pe care îl au deja, astfel că sunt limitați. Ce se întâmplă dacă încercăm să trăim prin forțele noastre o viață sfântă? Una din două. Ori devenim niște ipocriți legaliști, propovăduind calea cea îngustă, dar trăind în sinea noastră nascuns cu totul altfel, fie continuăm să ducem o viață libertină, ținându-ne strâns de convingerea nebiblică, potrivit căreia harul acoperă toate păcatele pe care am ales să le săvârșim în continuare. Astfel considerăm viețuirea după modelul lui Iisus ca pe un scop frumos, dar nerealist. Pornind de la această perspectivă, unii predicatori și credincioși au formulat o doctrină găunoasă care spune că răscumpărarea lui Iisus Hristos ne face copii ai lui Dumnezeu. Cu toate acestea, noi rămânem cu toții păcătoși, legați de firea noastră omenească. Am ajuns să credem în mod greșit că suntem siliți să trăim la fel ca restul omenirii pierdute, justificându-ne și acoperindu-ne astfel purtarea desfrânată lipsită de evlavie. O asemenea gândire ne conferă un fals simțământ de pace. Însă nu aceasta proclamă Evanghelia în Noul Testament. Vestea bună este aceea că Iisus nu a plătit numai prețul pentru a ne elibera de sub pedeapsa păcatului, ci și prețul pentru a ne elibera de sub puterea Lui. Adevărul acesta reiese limpede din cuvintele lui Pavel, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Roman 6:14. Legea nu izbutește decât să îi ține pe oameni în frâu. Harul, pe de altă parte, constituie împuternicirea care ne eliberează de ceea ce nu ne-am putut elibera prin propriile puteri, și anume de păcat. De aceea îi îndemna Pavel pe creștinii din Corint: vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 6:1. Pavel nu vorbește despre irosirea harului propovăduit în multe dintre bisericile apusene. Acest har este perceput în felul următor: știu că nu trăiesc așa cum ar trebui, însă nu e nicio problemă, fiindcă sunt mântuit și protejat de harul lui Dumnezeu. În multe cazuri s-a mers un pas mai departe, astfel că unii creștini gândesc sau spun: pot face orice doresc, fiindcă mântuirea mea se bazează nu pe realizările mele, ci pe ceea ce a făcut Iisus pentru mine. Sunt îmbrăcat în harul lui Dumnezeu. În asemenea situații, nu mai există nicio motivație pentru a trăi o viață evlavioasă. Acest mod de gândire constituie o interpretare cât se poate de greșită a scopului și a puterii harului divin. Dacă înțelegem însă că harul este prezența lui Dumnezeu care ne dă puterea și abilitatea de a înfăptui ceea ce altfel nu am reușit prin propriile resurse, adică de a ne curăți de tot ce ne întinează trupul și sufletul, așa încât să devenim sfinți pe deplin, atunci vom înțelege și ce înseamnă a irosi harul. Să spunem că hotărâm peste 10 ani să ne întoarcem să vedem cum îi merge acelui trib african. Călătorim în aceea zonă unde am dus mașina și, în mod ciudat, o găsim parcată exact acolo unde am lăsat-o noi. Land Rover-ul e acoperit de praf și de noroi, iar iarba a crescut peste tot, de jur împrejur. Tragem de ușă, o deschidem și, după ce aruncăm o privire înăuntru, descoperim că în acei 10 ani kilometrajul nu s-a schimbat deloc. Nu ne-am spune atunci unii altora: au irosit darul pe care l-am făcut acum 10 ani. Poate că tribul cu pricina a compus cântece despre Land Rover-ul, darul fără plată, sau chiar a declarat mesaje convingătoare cu privire la mașină. Poate că sătenii s-au adăpostit înăuntru când au început ploile, au scris cântece și au ticluit mesaje captivante despre felul cum i-a protejat vehiculul. Însă realitatea rămâne: mașina nu i-a dus nicăieri. Au irosit darul. Tot astfel, Pavel nu dorea ca noi să pierdem binecuvântarea și beneficiul principal al harului incredibil al lui Dumnezeu. Vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. 2 Corinteni 6:1 și 7:1. Ar putea fi adevărul mai lămurit decât atât? Întrebarea mea este următoarea: de ce nu a fost prezentat și accentuat el mai limpede în bisericile noastre? Iisus a împlinit nevoile omenirii. Cu câteva pagini în urmă am reținut imperativul biblic potrivit căruia cine zice că rămâne în el trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. 1 Ioan 2:6. Observați folosirea cuvântului trebuie. După cum remarcam înainte, versetul acesta nu este o sugestie, ci o poruncă. Dumnezeu se așteaptă ca noi să trăim la fel ca Iisus. Să mergem atunci mai departe punând întrebarea: cum altfel a trăit Iisus? Din Evanghelie reiese în mod vădit că Iisus a împlinit nevoile omenirii. I-a vindecat pe bolnavi, i-a eliberat din robia celui rău, a deschis ochii orbilor și urechile surzilor, a redat glasul muților, i-a făcut pe ologi să umble, a înmulțit mâncarea, a hrănit mulțimile flămânde și chiar a înviat morții. Apoi Iisus ne-a spus: cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Ioan 20:21. Cum putem face asemenea lucruri? Cu ajutorul darului fără plată al harului divin. Iată ce consemnează Scriptura cu privire la biserica primară. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Fapte 4:33. De ce asociază Dumnezeu expresiile multă putere și mare har? Fiindcă harul este puterea lui Dumnezeu. Poate că vă spuneți în sinea voastră: ei bine, John, versetul de mai sus vorbea despre apostol, iar eu nu sunt nici apostol, nici păstor. Dați-mi voie să vă povestesc atunci despre un om obișnuit. Biserica din Ierusalim avea o cantină și unul dintre cei care serveau la mese era un bărbat pe nume Ștefan. Nu era apostol, profet, evanghelist, păstor sau învățător. El doar ducea mâncarea la masă, servind niște femei vârstnice. Cu toate acestea, Biblia declară despre el: Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în orod. Fapte 6:8. Cum putea săvârși minunile acelea uimitoare dacă nu era apostol sau păstor? Prin puterea harului divin. El a urmat în tocmai exemplul lui Iisus, împlinind nevoile oamenilor prin puterea darului fără plată al harului. Același dar fără plată se află la îndemâna fiecărui credincios. Harul este disponibil pentru voi și pentru mine, de aceea Iisus ne-a poruncit: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede: își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Marcu 16:15-17. Iisus nu a spus: numai apostolilor le va fi dată puterea sau harul de a face minuni. Și nu a spus: numai apostolilor le va fi dat harul sau puterea de a se face copii ai lui Dumnezeu. Nu, ci cuvântul lui Dumnezeu afirmă lămurit: tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul sau puterea să se facă copii ai lui Dumnezeu. Ioan 1:12. Nu ne este greu să credem cuvintele acestea, nu-i așa? Ei bine, aceeași Biblie ne spune: iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede, nu doar pe apostoli. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Dumnezeu ne-a dat puterea, adică darul fără plată al harului, de a înfăptui minuni ca să putem trăi așa cum a trăit Iisus. Prin puterea lui Dumnezeu noi avem autoritate peste boli și peste orice alte necazuri cu care ne confruntăm în viață. Înțelepciune, discernământ, pricepere, iscusință, creativitate. Cum altfel a trăit Iisus? Viața lui a purtat amprenta înțelepciunii, priceperii, discernământului, iscusinței și creativității deosebite. Înțelepciunea sa i-a uimit și pe cei mai educați oameni. De unde venea această înțelepciune a lui? Iar pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el, ne spune Luca 2:40. Harul este motivul pentru care Iisus avea o înțelepciune nemaipomenită. Faptul acesta ridică o întrebare binevenită. Dacă harul lui Dumnezeu este dat numai în vederea iertării de păcat și a intrării în cer, așa cum au fost învățați mulți creștini, atunci de ce avea Iisus nevoie de har? El nu săvârșise niciun păcat, astfel că nu avea nevoie de iertare. Ei bine, știm că deși Iisus este Fiul lui Dumnezeu, El s-a născut și a trăit pe pământ ca om, s-a dezbrăcat de toate privilegiile de care se bucura ca Dumnezeu, de aceea Iisus a avut nevoie de împuternicirea Harului pentru a trăi în înțelepciunea, priceperea, discernământul, iscusința și creativitatea care i-au definit caracterul. Îmi place mult creativitatea înțelepciunii, iscusinței și delicateții sale, care au salvat literalmente viața unei femei. În capitolul 8 din Ioan, ni se spune că niște zeloți au prins o femeie în preacurvie. Au tărât-o în piațeta din fața templului și au zvârlit-o în fața lui Iisus. Aș vrea să știu de ce nu au procedat la fel și cu bărbatul cu care săvârșise femeia adulterul. Acuzatorii au spus: Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Într-o asemenea confruntare este necesară o înțelepciune plină de creativitate. Iisus s-a aplicat și a început să scrie pe pământ. În ce mă privește, cred că enumera numele ibovnicilor acelor lideri. Poate că a scris Ana, Rahela, Izabela. Câmpărâșii femeii au insistat cu întrebarea lor. Stăpânul și-a ridicat ochii de la ceea ce scrisese și a spus: în regulă, băieți, acela dintre voi care nu a săvârșit niciun păcat, să ia primul piatră și să arunce în ea. După care a continuat să scrie cu degetul pe pământ. Îmi place să-mi închipui că liderii aceia fățarnici au văzut atunci numele femeilor cu care păcătuiseră ei înșiși. Însă, fie din pricina aceasta, fie pentru că s-au simțit condamnați de ultimatumul lui Iisus, au lăsat cu toții pietrele de mâini și au plecat de acolo. Biblia descrie astfel scena. Când au auzit ei cuvintele acestea, au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Ioan 8:9. Iisus a rămas singur cu femeia. Atunci s-a ridicat și a întrebat-o: unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Femeia a confirmat că plecaseră cu toții. Iisus i-a zis atunci: nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Înțelepciunea și creativitatea lui au salvat viața femeii. Observați că Iisus nu a condamnat-o. El era singurul fără păcat. Însă femeia a auzit din gura lui glasul îndurării. Iisus nu a rostit judecata pe care o merita ea, potrivit legii. El însă i-a zis, du-te și să nu mai păcătuiești. Acesta era glasul harului, căci harul ne dă ce nu merităm, în vreme ce îndurarea nu ne dă ce merităm. Îndurarea nu a condamnat-o, iar harul lui Dumnezeu a împuternicit-o să nu se întoarcă în cursa ucigătoare a preacurviei. Harul lui Dumnezeu revărsat peste Iisus i-a dat înțelepciunea necesară pentru a o scăpa pe femeia aceea de osândirea zeloților. Tot harul i-a dat femeii puterea să plece de acolo eliberată din robia adulterului. Ce forță ascunde harul! În altă situație, Iisus se afla pe țărmul Mării Galilei, când un grup de pescari avusese parte de cea mai nefericită experiență între ale pescuitului. Nu izbutiseră să prindă nici măcar un pește. Cum ar fi să aveți un magazin mare și să nu reușiți să vindeți nimic o zi întreagă? Ați putea spune că ați avut parte de cea mai neagră zi din istoria vânzărilor. Dar un singur cuvânt plin de înțelepciune creativă din partea lui Iisus a schimbat situația, transformând-o în cea mai prosperă zi din întreaga existență a celor pescari. Iisus nu era pescar, el era tâmplar, însă unul plin de har. Ce înțelepciune și ce putere se oglindeau în viața lui! Ce putere ascunde harul! În alte situații, Iisus a știut unde să găsească un măgar datorită înțelepciunii harului. Nici măcar nu a fost nevoie să verifice ofertele pe internet, pe Craigslist sau pe eBay. A știut cum să plătească darea pentru templu fără să meargă la Citibank. I-a spus lui Petru să se ducă și să pescuiască un pește, fiindcă în gura lui avea să găsească întocmai suma de care era nevoie. Totul s-a petrecut așa cum harul îi descoperise lui Iisus. Discernământul pe care îl avea Iisus era uimitor. El a știut că printre ucenicii lui se ascundea un diavol, chiar înainte ca Satan să-și scoată la iveală ticăloșia prin Iuda. Iisus a știut că Natanael era un om în inima căruia nu era urmă de viclenie, înainte să-l fi întâlnit măcar. Schimbat societatea. În esență, harul lui Dumnezeu în viața lui Iisus i-a dat abilitatea de a schimba societatea din care a făcut parte. Odată a mers la o nuntă în Cana Galilei. Nunțile nu erau evenimente lipsite de importanță. Întreg satul era prezent cu asemenea ocazii. Nunta aceea era pe cale să se transforme într-un dezastru, fiindcă mirilor li s-a terminat prea devreme vinul. Vă închipuiți ce rușine avea să apese an de rândul asupra celor familii? Doar o singură întâlnire cu harul lui Dumnezeu manifestat în viața lui Iisus a ridicat nunta aceea la un nou nivel al desăvârșirii. În altă comunitate numită Nain, conducerea așezării urma să se îngrijească de nevoile unei văduve căreia tocmai îi murise singurul fiu. Pentru tot restul zilelor ei, comunitatea trebuia să-i asigure hrana, îmbrăcămintea și locuința din veniturile celorlalți contribuabili. Însă când femeia s-a întâlnit cu harul divin revărsat asupra lui Iisus, nu a mai fost nevoie să fie întreținută de comunitate și a recăpătat demnitatea, iar acum numele avea să-i fie dus mai departe. În alt oraș, Iisus s-a întâlnit cu șeful crimei organizate. Vorbim despre o persoană care ar fi considerată astăzi nașul unei rețele mafiote. În urma întâlnirii cu harul lui Dumnezeu manifestat prin viața lui Iisus, Zacheu a jurat să transforme societatea într-un loc al siguranței și al prosperității. Oamenii nu aveau să mai fie înșelați de vameși. Mai mult decât atât, Zacheu a strigat, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Sărmanii orașului aveau să beneficieze de pe urma hotărârii lui. Schimbarea din viața lui Zacheu a mers și mai departe. Vameșul a făgăduit să înapoieze împătrit tot ce luase pe nedrept de la alții, fapt care avea să întărească economia celui ținut. Întâlnirea cu harul lui Dumnezeu a avut toate aceste efecte. În altă împrejurare, un tânăr care își pierduse mințile fusese lăsat să sufere singur. Pe vremea aceea nu existau instituții pentru oamenii cu probleme mentale, însă comunitatea tot era împovărată cu grija lor, fiind silită să cheltuiască din banii contribuabililor pentru a se asigura că astfel de oameni erau hrăniți, îmbrăcați și apărați. În cazul de față era nevoie de multe haine, fiindcă tânărul și le sușia mereu. Cu toate acestea, când a întâlnit harul lui Dumnezeu din viața lui Iisus, omul acela a fost vindecat. Nu avea să-și mai irosească zilele stând izolat de ceilalți, iar banii folosiți până atunci pentru el puteau fi întrebuințați acum mai bine în folosul comunității. În plus, cele 10 orașe din Ținutul de Capole au auzit despre împărăția lui Dumnezeu în urma mărturiei acestui om care a întâlnit harul divin. Gândiți-vă la surzii, orbii, ologii și toți ceilalți bolnavi pe care comunitățile locale nu au mai trebuit să îi întrețină grație harului divin manifestat în viața lui Isus. Mai mult decât atât, oamenii amintiți au devenit cetățeni folositori ai societății. Am putea continua la nesfârșit mergând chiar dincolo de ceea ce este consemnat în Evanghelie, căci, așa cum observa mai devreme, Ioan afirma că nici toate cărțile din lume nu ar fi putut cuprinde toate minunile harului înfăptuite de Iisus în cei 3 ani săi de lucrare publică. Nu uitați promisiunea lui Iisus: cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, bancă, va face altele și mai mari decât acestea. Cum? Cu ajutorul darului nemeritat, fără plată, al harului. Noi suntem chemați să schimbăm societatea în care trăim, așa cum a schimbat-o Iisus pe a Lui, prin intermediul darului fără plată al Harului Divin. Căutarea. Cred cu tărie că unul dintre scopurile de căpătâi ale domniilor și stăpânirilor lumii întunericului este acela de a ne împiedica să ajungem la cunoștința aceasta. Ele răsuflă ușurate văzând că 98% dintre creștinii americani privesc harul doar ca pe un dar fără plată, nemeritat și ca pe iertarea de păcat, rămânând în necunoștință cu privire la puterea sa incredibilă. Aceasta înseamnă că numai 2% dintre credincioși constituie o amenințare veritabilă pentru întăriturile întunericului. Vrăjmașul nu se teme că vom avea clădiri frumoase de biserică, cărți publicate, întruniri mari, programe televizate sau transmisiuni prin satelit, câtă vreme suntem cu totul necunoscători în ceea ce privește puterea care ne stă la dispoziție. Forțele întunericului se tem ca nu cumva credincioșii să descopere puterea care a fost pusă în ei și totodată abilitatea pe care o au de a schimba plin de îndrăzneală și de creativitate societatea, așa cum a făcut Iisus. Ele se tem că ne vom ocupa locul de drept, acela de cârmuitori în viață. Martin Luther era în toiul căutărilor atunci când a țintuit în cuie cele 95 de teze pe ușa Bisericii Tuturor Sfinților din Wittenberg, în 31 octombrie 1517. Fapta lui a constituit scânteia reformei. Biserica nu a mai fost aceeași de atunci încoace. Evenimentul acela a constituit lucrare desfășurată de Duhul lui Dumnezeu printr-un om. Ideea centrală a tezelor lui Luther a fost următoarea: cel neprihănit va trăi prin credință. Luther a confruntat sistemul indulgențelor practicat de catolici care țineau oamenii în robie. Ei bine, și sufletul meu este în căutare. Știu că mai sunt și alții ca mine. Aș vrea să vă alăturați și voi nouă. Nu vom bate în cuie 95 de teze pe ușă veche din lemn, ci pe inima celorlalți credincioși. Iată mesajul nostru. Harul nu este menit doar să ne acopere păcatele. El ne împuternicește să trăim asemeni lui Iisus, să domnim în viață, manifestând autoritatea cerului și puterea de a schimba lumea din sfera noastră de influență. Să hotărâm împreună să ridicăm acel procent de la 2% până la 100%. Când credincioșii vor auzi cuvântul har, fie ca ei să se gândească de îndată că aceasta înseamnă împuternicirea care întrece abilitățile omului.